Реактивно.
Както ви обявих в началото на днешното предаване, днес се навършва 28 години от приемане на сега действащата българска конституция, като че ли това е, може би, най-подходящия ден, в който да си спомним за един човек, когото в годините на прехода титулувахме всички ние с фразата «Човекът парламент». Гиньо Ганев, дългогодишен политик, член на, ако не греша, 8 български парламента, първият български омбудсман, днес беше поставена паметна плоча с барелев на политика на ъгъла на улица Евлогий Христо Георгиеви в столицата и улица Женева. Тук в нашето студио гост е един от синовете на политика, емблема на прехода ни, Ивайло Ганев. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
3 години ще станат от кончината на Гиньо Ганев. Отиде ли си обаче цяла една епоха от българската политика с него? Времето на колоритните ерудити, които беше удоволствие да слушаш как дебатират от парламентарната трибуна и във Великото народно събрание и парламент 2 след това.
Може би се отиде това време не преди 3 години, преди повече години, защото ни след Великото народно събрание, всички, които сме били зрители на него, не участници, наблюдаваме един непрекъснат подмяна на състава, не с по-качествени, с по-прагматични хора. Аз винаги се връщам на Великото народно събрание, където имаше най-добрите наши писатели. Валерий Петров беше, Радичков беше, художници, с хора на изкуството, хора на духа, хора, които имаха собствено мнение по въпросите. Те не се съобразяха с партийните пристрастия. То това беше и чара на това събрание, че баща ми се налагаше да ги усмирява всички тези със собствено мнение по въпросите, на които трудно може да се противопоставиш партийната воля да гласуват с нея. Така че мисля, че това време полека-лека за 28 години ние го загубихме. За жалост, ни по-младото поколение, което бяхме тогава, с така добри чувства си спомняме за тези бурни дебати.
С добри чувства и с уважение към този интелект, който се демонстрираше от парламентарната трибуна. За съжаление, не можем да се похвалим с особено качество на всеки следващ парламент през годините.
Разбира се, тогава имаше дебати и не напразно, даже се издаваше вестник Дебати, където имаше какво да се каже, какво да се види. Художници на този вестник бяха едни от нашите най-добри за момента, Валентин Ангелов и Румен Статков, мисля, че бяха едно прекрасно издание, нали, където наистина имаше дебат, имаше полемика в обществото, търсеше се съгласие по въпросите, никога съглашателство. Мисля, че нещата са доста обърнати в полза сега на съглашателство, което не е добро за обществото.
Днес сложихте тази паметна плоча и тя е паметна тъкмо, за да се помни човекът парламент. Всъщност тя стои на дума, нали? Така.
Плочата на дума, това е един, както казвам аз, това е исторически дом, защото всъщност това е дума на моя
дядо
Кимон Георгиев, който е известен политик и на него голяма част от историческите процеси е свързан с всичките тях от 24-та година насам, грубо казано, в един много дълъг период, почти половин век. Баща ми имал удоволствието и честа да живее с него. Мисля, че много е научил в разговорите, които имал с дядо ми, за политиката, за обноските, за различните нюанси, кое как става, защото в политиката не всичко е възможно.
Тъкмо това щях да ви питам, доколко факта, че все пак Гиньо Ганев влиза в дома на Кимон Георгиев, бележи съдбата му нататък към политиката, защото преди това, да, юридическото поприще е онова, което е неговото изкушение, но вече тази политика, която после му става съдба.
Всъщност, дали юридическото му поприще точно било призванието, той беше много силно чувство за литература, имаше. Това му беше любимото. Сега, юридическото беше прагматичното, нали, което човек трябва да си вади хляба все пак с нещо. Влизането в политиката му дойде малко спонтанно. Нали. Реално неговия част грубо казано, идва при конституиране на Великото народно събрание и търсенето на хора, които наистина могат да водят дебат и диалог, нали? Както казах, много мнения.
Част от тези, които ни гледат сега и в интернет, могат да си спомнят,
да, това,
кадри.
Да, това са архивите на Тимо Георгиев, основно, които ги се издадоха в последните години. Разбира се, от друга страна, дядо ми не беше човека, който обичаше да пише. Той беше човека на действието. Той е типичен военен, после, нали, образован. А тук видяхме кадрите от последната му публична изява на баща ми, на гражданието му с ордена Свети Иван Рилски на Светия Синод. Значи това беше един...
За това, което направи той с закона за вероисповеданията, изобщо приноса му...
Неговият принос не е толкова по закона за вероисповеданията, в общото преодоляване на разкола на Българската православна църква. Значи това беше изключително важен момент, за да имаме една едина църква, да не се разделя на две. Много тежко, с много такт, нали, но успяха да се преодолее без много съпротивление да има. Нали,
да,
се
намери
закона
беше част от
решението. Той беше
решението,
част от това, но той е много, много тежък процес беше, защото разкола, нито един разкол не прави добро на една нация.
Факт е, че неговата заслуга в тази сфера е останала и е записана. Има, той направи реални стъпки това да се случи и то беше дълъг процес. Не беше еднократен акт и приемане просто на едно законодателно решение.
Мисля, че Българската православна църква дълбоко оценява това негово действие, защото то, както каза, то не е моментно. То е цяла последователност. От...
Вярваш човек ли беше той?
Вярваш човек. Беше повече, по-близък до атеизма, но вярваш в общочовешките ценности. И щях да кажа, че всъщност патриарха дойде и на погребението му, и сега на откриването на плочата, което е чест за нас като семейство. Нали, това уважение, което показва отношението и на цялата църква към неговото, това, което направи за Българската православна църква, а въобще и тя на тази църква ни се разчитаме да се възроди морала в обществото.
Дай Боже, да.
Дай Боже,
с общи,
да,
усилия. И обществото трябва да влезе в храма и храма да отвори малко по-широко вратите си, като чели за мирияните и вярващите българи. Политиката как беляза дума ви? Говореше ли се за политика у дома? Защото наистина не е лесно да си син на Гиньо Ганев, внук на Кимон Георгиев. Как... Случваха ли се тези разговори пред вас в детството?
Тя политиката е естествено свързана с нашия дом. Както казваме, има една маса, от която са тръгнали няколко пера врата в страната, успешни и безкръвни на дядо ми. Естествено, много повечето контакти вкъщи са били политически, нали, които особено дядо ми. Тогава не е имало на времето срещи по кафенета и ресторанти. Винаги са ги приемали вкъщи хората. Така че едно общуване винаги са имали, и е имало политически дици, които са идвали и са се водили диалози. Баща ми също запази този дух. Имало винаги политически разговори, политически дебати вкъщи. Ние също си говорихме, защото това е ежедневието. Това вълнува хората, това вълнува и нашето семейство, като всяко нормално семейство.
Днес политиката, уви, е много често, за съжаление, мръсна дума. Намек за договорка, за облагодетелстване. Какво казваше баща ви за тази бърза трансформация и деградация, за съжаление, на политиката у нас? Защото това романтично начало на прехода, като че ли до нейните уродливи форми днес и нерадостни, много бързо го изминахме този път.
Да, значи, наистина романтично беше началото през 10 години, много надежди, много емоции, много разочарования след това дойдоха, нали, и тогава нямаше прагматизъм. Деца вика, и самата журналистическа професия беше доста по-спокойна и по-свободна, нали, докато сега прекалено голямата заинтересованост материална изкриви нещата. Но мисля, че това не е дефект само на нашата система. В цяла Европа и в целия свят има такива отклонения от нормалната политика. Дай Боже да се върнем в едни други стандарти, на които сме свикнали. Нали? Политика да не се превръща в професия за обогатяване, а просто да се връща в дейност, която тя да носи добро на обществото.
Подозирам, дразнал се в разговори, които водите на тази промяна, на тази...
Разбира се, че се е дразнал.
Деградация на
политическото. Аз казвам, има едно нещо, което човек като прочете, ще му стане ясно целият морал в политиката, т.е. на къде тя да води политиката. Това е програмата на правителството на Кимон Гюргиев от 34-та година, където са ясно казано, нали, намаляване на министерства, намаляване на чиновнически заплати. Те, всички неща, за които сега говорим, те са от край време върват, ама дано някога ги реализираме.
Открито е, има го, правено е, просто трябва да... Как да кажа, да се върнем и към историята си, да чета днешните
политици.
Значи, трябва
да прочетем историята. Значи, казвам, че политика не трябва да е професия. Той трябва да прочел доста книги по история и по литература и тогава може да се занимава спокойно с политиката, защото вече ще знае какво е получил от предците си.
Хуморът на Гиньо Ганев беше много така изтънчен, изящен. Успяваше с негова помощ да потуши най-горещите страсти в залата. Известен е с това, че наистина тези крилати фрази от трибуната, афоризмите, той ги издаде в няколко поредица от няколко книги. Има ли нови издания? Не знам някой, колко от слушателите ни са успели да прочитат част от тези му книги.
Значи тези негови... Това беше едно неподправено чувство за хумор, което всъщност спаси в голяма степен Великото народно събрание, защото то потушаваше напрежението, което се създаваше, усмиряваха се страстите, вървеше се по един по-балансиран начин напред в работата на събранието. Разбира се, това чувство за хумор, то е и на самоирония, то е тя да е присъщо на всеки политик, за да може да е наясно със себе си. Той го запази, носеше го отвътре в себе си, това чувство за хумор. Не беше залучено, защото всичко залучено си личи. Носеше го в себе си, имаше, обичаше да чете книги. Аз казвам, то от литературната сфера тези неща са, естествено ще дойдат. Или, така че мисля, че много полезно беше. Сега не мога да се сета в близките политически години, да, които отминаха, някой с такова чувство за хумор.
От трибуната особено, защото аз единството, за което съжалявам, че не успях да направя китка от наистина тези крилати фрази, но вярно е, че Конституцията е като Библията. Въпросът е дали има достатъчно вярващи, казваше той. Нека вратите се затворят, защото надеждата, че някой ще влезе в залата, се смесва с тревогата, че друг ще излезе. Особена така усмивка и в същото време много точен коментар се чуваше от трибуната, когато той ръководеше или репликираше някой от колегите си. Не знам, чуде се вашите най-ценни уроци от бащата Гиньо Ганев, кои бяха?
Все пак за мен той е баща, както е ясно.
За нас друг емблематичният политик.
Уроците са били цял живот, доколкото сме, докато ни
съхватен и разделили.
Цял живот, както казвам, като почваш от безгрижните летакари Пирморско и стигнеш до годините вече, когато ние бяхме големи, гледаш го, слушаш го, но както се казва в Библията, по делата ще ги познаете. Ние от делата се учим на хората, не от толкова какво ни говорят. Така че много сме научили, научихме се да сме толерантни най-вече. Надявам се и внуците му това да са научили, да са толерантни, да уважават чуждото мнение, да го знаят как да аргументирано да боравят със словото и че словото за него беше инструмента, с който работеше.
Всъщност да, това е изящно, словесно майсторство. Да служиш не значи да прислужваш и не сграбчвай когато вземаш, казваше той. Скъса ли се тая политическа традиция в семейството? Вие сте професор в Технически университет, преподавател, ако не греша, брат ви е психиатър.
Пак, да, да.
Някой може ли да продължи постъпките му?
Има и внуци, така че
именно.
Да чакаме на тях. Нали? Но,
колко са големи?
Малкият Гиньо Ганев, който вече всъщност е голям, нали, стана на 19 години в момента е кандидат студент, така че върват напред. Въпреки той се ориентирал към засяка медицината, но както казвам, политиката не трябва да е професия.
Самоцелна, значи, да.
Самоцелна. Всеки може да се занимава с политика, но той трябва да има достатъчно подготовка, багаж да има в себе си умствен, за да може да го реализира. Както казвам, никога не е късно и ни да се занимаваме с политика. Реално, като се връщам годините назад, Гиньо започна да се занимава с политика активна. Нали?
На доста по-зряла възраст.
Горе на тази възраст, на която сме сега ние. Това беше преди 30 години, когато се сформираше Великото народно събрание. Нали? Тогава дойде, както се казва, неговия час. Преди това се занимаваше, но беше с едни по-казионни организации, където политика е силно казано. То преди 10 ноември, грубо казано, да се занимаваш с политика. Нямаше такова нещо. Нали? Реално той започна около 60 години да се занимава с политическа дейност. Реална, нали?
Плътна, да.
Да. Аз още нямам 60, така че имам време.
Има време и сина да последва стъпките на баща.
Да, така че зависи. Тогава и момента беше такъв. Просто съдбата така дойде, че на тези в този момент, в това време се случиха и тръгна той да се занимава активно с политика. Но винаги имал интерес към нея, това е безспорно.
А верно ли е, че отказвал един-два пъти да стане премиер? Знаехте ли за това?
Знаехме много добре. Просто той беше реалист човек. Обичаше правото, обичаше за него. По-важното беше изработването на конституцията, а не да стане премиер на страната. Два пъти отказа да стане премиер. Всички се учудваха, но това беше негово решение.
Постовете не го блазнаха?
Не се блазнеше. Той знаеше къде е силата му и с кое може да е най-полезен на страната. Иначе премиерството ще да е, може би, по-известен за кратко време, но за много кратко.
Но за много кратко. Той излъчваше един неповторим аристократизъм, не само с поведението и словата си, но и с облеклото си, с една особена осанка. Няма ги като че ли днес аристократите в политиката? Или не се иска да има някой да дава този еталон за...
Той
е много индивидуално това, като казвам. Не отправям критика, но това е въпрос на стил, наистина е на излъчване. То отвътре ти идва, не само отвън.
Значи само отвътре ти идва, както се казва. Нали, другото е фасада, но просто манер, обноски, то си го имаш или го нямаш. Не? Той определено го имаше това чувство за как да се държи в общество, какво да прави. Не, то не е само начин на, нали, лъсковото обличане, то е цялостно начин на поведение. Той го носеше в себе си.
Имаше мяра като че ли във всичко, за единственото, за което признаваше, че е трудно, мери със словата му. Тоест, той ги мереше, но така казваше, моята реч е безкрайна.
Значи в...
Обичаше да говори.
Обичаше да говори и имаше така... способността да говори добре, определено от парламентарната трибуна, знаеш как да говори, без кога трябва в детайли, кога трябва в общото да се говори. Нали? Просто една мярка, която трудно може да има човек да я научи само. Тя да има вътрешно усещане за нея.
Кой от внуците най-много така прилича на дядо си? Всеки е взел по нещо.
Всеки е взел по нещо. Нали? Всеки е взел...
Този, който му е взел името, може би.
Този, който му е взел името, физически може би най-прича. Има много качества да го обича така като дядо си. Другия пък носи най- също така интелектуална част от дядо си. Значи и двамата са взели по нещо, нали? И ще видим кой на къде ще тръгне.
Ще се радваме някой ден... Гиньо Ганев младше да ни гостува тук в студиото, защото е любопитно един млад потомък тръгнал в съвсем друг път, но пък е произлязал от това семейство, в което има много история, преплетена с политика, да видим как той гледа на света около нас.
Той го гледа от своите очи, те са все пак едни детски очи все още, нали, които озирява полека-лека. Надяваме се до децивка да и той да догостува, вече като по-зирал, като вече премислил за живота много неща. Така че сигурно ще бъде удоволствие за него.
Ивайло Ганев, благодаря ви, че споделихте ефира ни с този разговор и спомен за Гиньо Ганев. Приключва Реактивно за днес. Хубав ден, слушатели.
Всичко добро.